tak si myslel, že když je ta hvězda takhle blízko, což ona skutečně také je, takže by na tom jejím vlastním pohybu se mohla objevit nepatrná vlnovka, která by byla způsobena gravitací nějaké extrasolární planety, pakliže tam taková planeta je, to přirozeně byla jenom domněnka. A jak vidíte, použila k tomu 60 cm čočkového dalekohledu, protože ty čočkové dalekohledy v tomto směru jsou lepší pro astrometrii než zrcadla. Na americké hvězdáře ve Sproulu tomu věnoval celkem 48 let práce, takže to je opravdu teda monumentální výkon a tu vlnovku našel. A ta vlnovka mu vycházela z periodu 24 roků, čili prostě on za těch 48 roků viděl ty vlnovky dvě, takže mu to připadalo, že je to teda tutové a publikoval práci, ve které tvrdil, že Barnardova hvězda má průvodce a že to je extrasolární planeta. Nicméně od roku 1969 do roku 1998 byla tatáž hvězda zkoumána na McCormickově observatoři už jinými mladšími vědeckými pracovníky, astronomy, a ten vlnovkovitý pohyb se nepotvrdil. Ukázalo se, že to, co chudák van de Kamp měřil, byly fakticky sezónní změny optických vlastností toho refraktoru. Měnila se nepatrně ohnisková vzdálenost a výsledek se dostavil. Ono to bylo trochu nápadné, že to bylo prostě, ta perioda byla tak jako v celistvých letech, že jo, to prostě vždycky jako je nebezpečné, když se něco takové objeví, čili on neviděl žádnou exoplanetu nebo její účinky gravitační, ale viděl prostě, že se mění ten dalekohled a při těch nepatrných posuvech to hrálo klíčovou roli. Takže to bylo také špatně. Pak přichází další zajímavé jméno, to je americká astronomka současná Jill Tarterová, která je známa hlavně tím, že se zabývá hledáním cizích civilizací profesionálně. Ta v roce 1975 přišla s termínem, který dneska se hodně používá v astronomii, a to je termín hnědý trpaslík. Hnědí trpaslíci jsou objekty, které jsou poměrně chladné, jsou chladnější než hvězdy, mají také menší hmotnosti než hvězdy a definují se tak, že to jsou takové objekty, ve kterých neprobíhá významná termonukleární reakce vnitru. Čili každá normální hvězda má tu termonukleární reakci, když to hnědí trpaslíci už ji nemají. To rozmezí hmotností mezi hvězdami a hnědými trpaslíky je asi kolem 8/7 hmotnosti našeho Slunce, čili to, co je nad 8/7, to jsou hvězdy, tam ta termonukleární reakce aspoň nějakou chvíli probíhá, když to v hnědých trpaslících nikoliv. A potom už přicházíme k normálním planetám, takže to je zase teda vlastně konvence, co tvrdíme, co je hnědý trpaslík a co už není, takže ta hranice je kolem zhruba 1/7 hmotnosti Slunce, když je to méně než ta 1/7, někteří teď udávají 13 000, tak je to už planeta, kdežto když je to nad těch 13 000, tak je to hnědý trpaslík. Je to konvence, tam není nějaký zvláštní důvod, proč by teda zrovna ta hranice měla být přesně tam, ale možná, že se časem to nějak bude moci definovat lépe. Nicméně to byl čistě pojem, že teda by měla existovat tato přechodná tělesa, protože a priori je těžko si představit, že by se zárodky nějakých kondenzací ve vesmíru, že by se vyhýbaly zrovna určitému rozmezí hmotností, takže z toho důvodu vznikl ten pojem. Myslím, že něco takového máme také v osudech dobrého vojáka Švejka, kdy se hovoří o jednoročních dobrovolnicích, že to není ani prase, ani myš. Tak vlastně ten hnědý trpaslík taky není ani hvězda, ani planeta. Že? A pak přišlo hledání už systematické na základě modernějších přístrojů, které se začalo ve Spojených státech, v Kalifornii, zejména zásluhou Geoffrey Mercyho a jeho skupiny, kdy začali už soustavně hledat aspoň ty hnědé trpaslíky, protože tím, že ten hnědý trpaslík má větší hmotnost než planeta, tak taky přece jen trochu svítí a tudíž je větší šance, že by ho bylo možné nějakým způsobem objevit. Takže Marsy si vzal ne jednu hvězdu blízko Slunce, ale 100 hvězd blízkosti Slunce a vzali si takové hvězdy, které jsou typické pro to území v okolí Slunce, čili hvězdy v podstatě trpasličí, které také sami o sobě málo svítí, aby právě ten kontrast nebyl tak veliký, a hledali aspoň ty hnědé trpaslíky a výsledek toho výzkumu byl záporný, nenašli ani jednoho. Také další pozorování, která vykonal Gordon Walker, to je Kanaďan, v Kanadě mezi lety 1982 až 1993, kdy studovali 21 trpaslíčích hvězd na velkém kanadsko-francouzském dalekohledu na Havajských ostrovech, tak nenašli pomocí spektrografu žádnou exoplanetu, přičemž ten spektrograf se používal tak, jako se používá i dneska, to znamená, že když máte dostatečně přesný spektrograf, který umí měřit radiální rychlosti s přesností na desítky metrů za sekundu, tak je šance, že byste mohli objevit dostatečně hmotnou planetu, když bude dostatečně blízko té mateřské hvězdy, tak se projeví v kolísání už nikoli v polohy, ale v kolísání radiálních rychlostí. A ta metoda radiální rychlosti je velice citlivá, takže tam ta šance byla větší, ale jak vidíte, zase to bylo absolutně neúspěšné. Takže ten začátek byl takový dost, jako ten rozjezd byl dost hrbolatý, bych řekl. Pak nastal průlom a ten průlom nastal v místě, jak už to v astronomii často bývá, naprosto nečekaném. Ve skutečnosti totiž první exoplanety neobjevili optičtí astronomové, ale radioastronomové. Je to polský astronom Wolfgang, který ale pracuje už dlouhá léta ve Spojených státech, a jeho kolega Frail měl k dispozici Arecibo, to znamená ten velký rádiový teleskop, který má velkou citlivost přirozeně pro tu velkou sběrnou plochu, a zkoumali jim jeden pulzar. Pulzary jsou, jak víte, objekty, které jsou fakticky neutronovými hvězdami, a tady tenhle pulzar má velice krátkou impulzní periodu, proto se mu říká milisekundový, je v souhvězdí Panny a jeho rotace, tedy té mateřské neutronové hvězdy, která dává ty pulzy, tak je 6 milisekund, čili to je opravdu velice rychlá rotace. A tyto rychlé pulzary, ty milisekundové, se ještě vyznačují tím, že jsou nepatrně brzděny, takže jsou to neobyčejně dobré časové normály, dokonce jsou fakticky asi lepší než atomové hodiny, ale říkám asi, protože my asi nemáme čím tu přesnost těch milisekundových pulzarů ověřit, protože nemáme tak přesné hodiny. Takže stálost toho otáčení je na této úrovni 10 na minus 20, což je teda ve fyzice naprosto nevídaný výkon. A následkem toho se milisekundové pulzary postupně stávají takovým kolektivním zdrojem přesného času, kolektivním etalonem, protože pozorujete milisekundové pulzary po celém nebi a zjišťujete stálost těch period a tím dostáváte vlastně jakousi časovou základnu. Jenomže Wolfgang s Frailem, kteří tohle dělali další dobu pro tento milisekundový pulzar, objevili, že kupodivu tento milisekundový pulzar nemá ty impulzy stále 6 milisekund, že oni trochu kolísají. A že to kolísání je dokonce dosti nepravidelné. Někdy to prostě ta perioda se zvyšuje, někdy se zase snižuje. A tak po dlouhém uvažování nakonec přišli s nápadem, který trochu připomíná toho Van de Kampa, jenomže naštěstí to byla v tomto případě trefa. Totiž oni usoudili, že tyto drobné odchylky od té průměrné periody 6 milisekund jsou způsobeny dokonce dvěma exoplanetami. Takže objevili exoplanety, spočítali podle Keplerových zákonů, se dá spočítat hmotnost. Vidíte, že jsou docela malinké, teda co se týká té hmotnosti, jsou to fakticky jedny z nejmenších do dneška. 3,4 násobek a 2,8 násobek hmotnosti Země. Vzdálenosti jsou menší než astronomická jednotka a oběžné doby tomu odpovídají, jsou to desítky nebo maximálně tak necelá stovka dnů, čili několik málo měsíců. No tak když tohle objevili, tak kolem toho byl velký šum, protože to bylo absolutně nečekané. To nečekané to bylo ze dvou důvodů. Jednak z toho důvodu, že když si představíte neutronovou hvězdu, tak ona se k tomu statutu neutronové hvězdy musí probojovat přes výbuch supernovy, který tomu musí předcházet. A představa, že když máte nějakou soustavu, byť teda by měla planety takového zemského typu, ale takhle blízko té mateřské hvězdě, a teď ona vybuchne jako supernova, takže to ty planety přežijí, to vypadá jako naprosto šíleně, to skoro není možné. Takže to bylo první věc, a za druhé, pochopitelně bylo mnoho pochybností o tom, že může jít o nějaký takovýhle efekt, protože předtím jiní radioastronomové přišli s nápadem, že zase jiná soustava jeví něco podobného, jenomže jim vyšla perioda oběhu té exoplanety půl roku přesně, a to už víme, že to je špatně, protože když je to nějaký díl nebo násobek celiství jednoho roku, tak je velmi pravděpodobně v tom nějaký efekt, který souvisí se Zemí, což se také pak ukázalo. Já si k tomu ještě potom časem dostanu, ale teď jenom prostě chci říct, že Wolfgangovi a Frailovi asi dva roky nikdo pořádně nevěřil a ta práce byla velmi kritizovaná, ale oni nakonec zvítězili a zvítězili velmi slavně. Takže když se to tak vezme, tak vlastně exoplanety nebyly objeveny až v roce 1995, ale byly objeveny v roce 1992, jenomže u takové mateřské hvězdy, kde by to nikdo nečekal, a dokonce všichni tak jako přemýšlejí, zda to vůbec máme nazývat exoplanety, ale vypadá to, ty hmotnosti jsou prostě jasně v rozhovězí planet, dokonce jsou relativně malé, je to metoda mimořádně citlivá, takhle malé exoplanety jinými cestami ještě neumíme objevit, nebo teda takhle málo hmotné, ale pořád je to teda docela, jak si bych řekl, exotická záležitost. No a pak přišel ten definitivní průlom a to byl říjen roku 1995 a přišel od lidí, o kterých by to člověk vůbec nečekal. Byli to totiž dva švýcarští astronomové, kteří navíc pracovali u francouzského dalekohledu na Vysoké Provánci. Ten dalekohled má průměr zrcadla necelé 2 metry, takže žádný obrovský stroj to není. A měřili to přitom tou metodou radiální rychlosti, která, jak jste viděli před chvíli, ztroskotala u toho francouzsko-kanadského dalekohledu, který má průměr zrcadla 3,60 m a ideální podmínky na Havajských ostrovech. Tak jak je to možné, že tihle dva Švýcaři, vlastně outsideri, vyhráli? Tak vyhráli z několika důvodů. Ta exoplaneta byla nalezena u hvězdy 51 Pegasi, což je hvězda, která se dost podobá Slunci, je dokonce vidět očima. A tato hvězda, která je na hranici viditelnosti očima a má podobné spektrum jako Slunce, G3, jo, Slunce má G2, římská pětka je stejná, je poměrně blízko, ta hvězda je o něco hmotnější než Slunce a ta amplituda těch radiálních rychlostí byla v tomto případě 59 metrů za sekundu, přičemž ovšem ta výhra, proč teda Major s Kvelozem zvítězili, bylo, že oni postavili spektrograf, který měl na tu dobu naprosto nevídanou přesnost, asi 10 metrů za sekundu, čili těch 59 metrů za sekundu bylo bohatě nad středními chybami a proto dostali docela dobrou křivku. Ale to není ještě všechno. Oni totiž zjistili, že oběžná perioda, to znamená to kolísání těch radiálních rychlostí, má periodu pouze něco přes 4 dny. Z Keplerova zákona tím pádem hned plyne, že ta exoplaneta je šíleně blízko mateřské hvězdy. Je 0,05 astronomické jednotky, čili tak asi 7,5 milionů kilometrů, čili je nalepená prostě na té mateřské hvězdě. Její hmotnost, ta se dá spočítat opět z Keplerova zákona, 1,3 poloměru Jupiteru a její hmotnost je někde mezi 0,5 a 1,2 hmotnosti Jupiteru. Ta nejistota je dána hlavně tím, že neznáme z radiální rychlosti sklon té dráhy, takže tam je vždycky jenom nějaká minimální hmotnost a ta hmotnost může být také vyšší. Protože je takhle blízko k té mateřské hvězdě, tak její teplota na povrchu je ovšem šílená, 1300 Kelvinů. Takovou planetu ve sluneční soustavě nemáme, že nejteplejší planeta sluneční soustavy má 475 stupňů Celsia, takže má nějakých 700 stupňů Kelvina. Takže tohle všechno najednou byla zase šokující zpráva, protože my jsme měli pochopitelně jakési předsudky všichni, jak ty cizí sluneční soustavy budou vypadat, že budou vypadat podobně jako naše planetární soustava. Jinými slovy, že nic nebude takhle blízko a že nějací ti cizí Jupiteři, protože toto je zhruba Jupiter, když to tak vezme, tak ti budou hezkých 5 astronomických jednotek od mateřské hvězdy, když je to hvězda slunečního typu, a ne, aby to obíhalo za 4 dny kolem dokola. Že? Takže to bylo to velké překvapení. Také byla ta práce zprvu kritizována, že tam jako je to simulace těch změn radiálních rychlostí, že ve skutečnosti může jít o nějaký periodický jev v atmosféře té hvězdy. Takže z začátku také museli bojovat o uznání a nakonec slavně zvítězili. Čili tady to, co je všechno napsáno tady na tomto snímku průlom, tak všechno platí do dneška. To poslední, co také platí, je, že prakticky současně, to až neuvěřitelné, v říjnu téhož roku Nakajima a jeho spolupracovníci objevili také prvního hnědého trpaslíka, což jsem říkal, že by mělo být snažší, protože hnědí trpaslíci jsou hmotnější, takže musí trochu víc svítit. Objevili to pomocí palmarského dalekohledu v souhvězdí Zajíce, 6 paraseků od nás, čili to je ještě blíž než ta první exoplaneta. Ale tam ta metoda byla jiná, tam zjistili, že ten hnědý trpaslík je průvodcem normálního trpaslíka, teda červeného trpaslíka, to je to 229A, 229B je ten hnědý trpaslík a oni mají společný vlastní pohyb, takže z toho se právě zjistilo, že patří k sobě a z těch, protože tam ten hnědý trpaslík byl zobrazen, tak tam bylo možné teda určit potom ty jednotlivé parametry. Tak ten hnědý trpaslík je přirozeně daleko dál od té mateřské hvězdy, od toho červeného trpaslíka 32 astronomických jednotek, ovšem obíhá zase pro změnu po dosti výstřelné dráze, vidíte, že ta výstřelnost je větší než 0,25, čili to je hodně spoštěvá elipsa, oběžná doba je 236 roků, čili to je něco jako Pluto ve sluneční soustavě, ta hmotnost je nepatrná. Když to přepočítáme na ty Jupitery, tak je to 47 hmotností Jupiteru, ale spadá to do toho pásma hnědých trpaslíků, jak to doktorka Tarterová definovala. Poloměr je stejný jako u Jupiteru, teplota je také dost vysoká, bych řekl, a ta svítivost té mateřské hvězdy je velmi nízká. To je, ta svítivost toho hnědého trpaslíka je velmi nízká. Jenom miliontina svítivosti, možná několik miliontin svítivosti Slunce, což na jedné straně stěžoval ten objev, ale na druhé straně tím, že tam přece byla dost velká mezera mezi tím červeným trpaslíkem a tím hnědým, tak se to podařilo rozlišit a tudíž ten objev byl učiněn prakticky ten týž měsíc jako objev první exoplanety. Proč se to nepodařilo dřív? Proč to bylo tolik selhání? Tak především ono si můžeme představit, že jsme v situaci obrácené, že jsme nějací mimozemštěni a máme se dívat na naši sluneční soustavu, tak jakou bychom měli šanci, nebo jaké budeme mít, musíme mít technické možnosti, abychom viděli Jupiter vůči Slunci. Ten problém je pochopitelně v tom, že i mezi poměrně trpasličími hvězdami a exoplanetami je nesmírně velký rozdíl jasností, protože zatímco hvězdy prostě svítí vlivem termonukleární reakce, tak ty planety i ty obří víceméně svítí odraženým a rozptýleným světlem té mateřské hvězdy, mohou mít nějaký vlastní zdroj záření, například gravitační kontrakce, ale ten je relativně nepatrný, takže ten to moc nezlepší, rozhodně ne ořád. Takže ten nepoměr v optickém oboru mezi jasností, ať už exoplanety nebo hnědého trpaslíka vůči mateřské hvězdě, je příliš velký. Většinou to bývá tak, že ty objekty, ať už je to exoplaneta nebo hnědý trpaslík, mají tak asi miliardinu svítivosti té mateřské hvězdy. Z toho důvodu je výhodnější místo klasického optického oboru využívat pásmo infračervené, protože tam se ten nepoměr trošičku zvýhodní, jelikož vlivem Planckova zákona ty chladnější objekty přece mají více energie v tom infračerveném pásmu než v tom viditelném, takže tam, když se dostanete do, řekněme, střední infračervené oblasti, tak je ten nepoměr už ne miliardina, ale jenom 100 000. A tady to zase naráželo na ten problém, že sice tohle jsme věděli, ale neměli jsme dobrá infračervená čidla. Zatímco optická čidla už jsou známa, teď polovodičová čidla dlouhá desetiletí, tak infračervená čidla, pokud vůbec byla k mání, tak měla podstatně nižší citlivost a teprve v posledních desetiletích se ty citlivosti zlepšovaly. O to se zasloužili především vojáci, protože oni potřebují infračervená čidla na to, aby hledali nepřátelské rakety, jak známo, že? Protože ty se hledají podle toho tepla, který vychází z raketového motoru. A tak vojáci to prostě federovali, no a když potom vždycky ty výzkumy, které byly předtím, jak se říká, klasifikovány, to znamená byly utajené, tak když se dostali pro civilní použití, tak okamžitě astronomové potom šáhli a začali používat infračervená čidla kvalitnější. Takže to byl ten důvod, proč se to takhle spozdovalo. A ten druhý důvod bylo, že, jak jsem říkal, my jsme měli jakousi a priorní představu o tom, jak budou vypadat extrasolární systémy, že budou v zásadě podobné té naší, to znamená, bude mateřská hvězda, pak v rozumné vzdálenosti několika, řekněme, desetin astronomické jednotky bude první relativně malá planeta kamenná, pak bude několik kamenných planet, pak bude nějaká taková ta mezera v podobě toho pásu planetek a pak přijdou ty obří planety plynné, to znamená, jako je Jupiter, Saturn a tak dále ve sluneční soustavě, čili že ty oběžné doby budou i u těch nejbližších exoplanet, řekněme, stovky dní a u těch vzdálnějších to budou celé roky. Jinými slovy, když chcete měřit ty radiální rychlosti, že vám stačí, abyste je měřili tak jednou za 14 dní nebo za měsíc, abyste dostali pěknou světelnou křivku radiální rychlostí. No takže tohle byl ten předsudek. To znamená, že to bude někde mezi půl astronomickou jednotkou a 5 astronomickými jednotkami a tomu se přizpůsobila strategie vyhledávání prostě příliš řídká posloupnost měření, že se prostě vešli jenom do tady těchto velkých intervalů a tím pádem nemohli nic najít, jak se v zápětí ukáže. No a pochopitelně to už jsem teda říkal prvé, že u těch zhroucených hvězd, které vznikly výbuchem supernov, tak tam nikdo nečekal, že tam nějaký materiál zbude v podobě celých planet. Každý si myslel, že tam zbude maximálně nějaké smetí, nějaký plynný obal, tak jak to známe u supernov, které jsou pozorovány v Mléčné dráze, takže nikdo nic nečekal. A teď tedy, jak to je s těmi metodami, které pomohly ty exoplanety najít. Tak především je tady vidět to, co udělal Wolfgang s Flaiglem. Tadyhle máte vlastně systém, kdy máte neutronovou hvězdu. Ta neutronová hvězda, jak známo, vysílá ve dvou kuželích, vysílá záření, které zametá Zemi, tak jak se ta neutronová hvězda otáčí, takže když to prostě přijde ve směru k Zemi, tak ten signál dostaneme, pak zase zmizí, ale zase přijde, buď přijde po půl periodě, když máme tedy jaksi ten protější výtrysk, tak vidíme interpuls, a když ne, tak vidíme jenom jeden puls, ale to se dá celkem rozlišit. Čili my známe rotaci té neutronové hvězdy. A tady obíhají v tomto případě, to je ten Wolfgangův případ, obíhají ty dvě planety, Ačko, Bčko, a ty tedy vychylují tu neutronovou hvězdu z rovnovážné polohy podle toho, jak se zrovna nacházejí. Takže výsledný efekt na té křivce změn periody je velice nepravidelný. Podívejte se, jak to vypadalo v praxi. To vůbec nedává dojem takový jednoduchý, jako je to u radiální rychlosti, když máte jednu planetu. To se opravdu děje, velice složitý děj, který mění tu periodu impulzu milisekundového pulzaru, mění pochopitelně ve velice nepatrných mezích, protože to jsou tedy skutečně nějaké nanosekundy, takže musíte měřit velmi přesně. A pak to musíte dešifrovat, protože zejména když ta tělesa jsou dvě, tak se to takhle zkomplikuje, že jo? Protože zase každé obíhá jinou rychlostí, Keplerovy zákony platí tady v tomto případě, takže musíte mít skutečně dosti složitý software, abyste to teda nakonec celé interpretovali, a ještě musíte také znát orientaci toho systému vůči vám, protože on to vlastně není vždycky všechno v jedné rovině, ale je to šikmé. Ta metoda má ovšem jednu úžasnou výhodu, že je mimořádně citlivá a skoro nezávisí na vzdálenosti pulzaru od Země, čili vy to můžete použít i pro pulzary nebo pro objekty tak vzdálené, že jiné metody v takové vzdálenosti by nefungovaly. Takže podívejte se, jak to vypadá. Dosud máme asi 6 případů těch milisekundových pulzarů, které vykazují takovéhle změny svých impulzů. Z toho se dají odvodit existence těch exoplanet kolem nich obíhajících a ta citlivost té metody je neuvěřitelná. Tam můžete zjistit i těleso o hmotnosti našeho měsíce, čili zhruba 1% hmotnosti Země, a funguje to. Čili tohle, v tomto směru je ta metoda naprosto jedinečná. Je ovšem velmi, jak si říkám, exotická, protože my vlastně nechápeme dost dobře, jak je možné, že kolem hvězd neutronových, které vznikly výbuchem supernovy, mohou být nějaké pevné kusy, a nebo že se tam vytvořily až poté, co ta supernova vybuchla. To nikdo neví. Ta metoda radiální rychlosti, která se ukázala být výhodná pro klasické exoplanety kolem klasických hvězd víceméně slunečního typu, tak ta je celkem snažší. Tadyhle je právě ten záběr hvězdy 51 Pegasi, tadyhle vám běží fáze, čili to se prostě překlopí, že vy znáte teda tu oběžnou dobu, tak už to potom můžete srovnat všechno měření z delšího úseku na sebe. A tady zřetelně vidíte, jak ta radiální rychlost teda kolísá a docela měřitelně, tady jsou uvedeny střední chyby, čili ta křivka je proložena velmi dobře. A je to z toho důvodu, že přesno toho spektrografu, jak jsem říkal, byla 5 metrů za sekundu, takže těch 59 metrů za sekundu se dalo najít úplně bezvadně. Má to ovšem své nevýhody. Má to jednu nevýhodu, že potřebujete pro to přesné měření těch spektrografů s tou vysokou přesností. Jednak ten spektrograf sám musí být velmi zvláštní, není to klasický spektrograf, protože ty klasické spektrografy mají přesnost tak maximálně na půl kilometru za sekundu, takže to by vůbec nestačilo. A abyste docílili té vysoké přesnosti, tak nejenom, že musíte mít dobrý stabilní spektrograf, ale musíte mít také dostatečné množství spektrálních čar. Nejde to udělat z jedné čáry nebo ze 4 čár, jako se dělají třeba červené posuvy kvasarů. Takže tím jsme omezeni na mateřské hvězdy, které jsou mezi třídou F a M, protože mimo tento obor je málo čár. A u takových neutronových hvězd samozřejmě nejsou žádné čáry, takže tam by tento systém se vůbec nedal použít. Za druhé musíte mít, protože na spektra potřebujete více světla než na měření jasnosti, tak zatím ty spektrografy končí tak asi kolem 12. hvězdné velikosti mateřské hvězdy. Takže to je druhé omezení. No a třetí omezení je dáno tím, že přirozeně ta výchylka je tím větší, čím větší je ta hmotnost té exoplanety, čili je to velmi vhodné pro vysoké hmotnosti exoplanety, které se spíše blíží hnědým trpaslíkům, a nebo když je to hodně blízko ta exoplaneta vůči té mateřské hvězdě, tak potom také ta výchylka je přirozeně větší, protože je větší ta gravitační síla mezi těmi dvěma tělesy. Takže z tohoto hlediska je to metoda, která má celou řadu výběrových efektů, a to je něco, co pronásleduje astronomii obecně, takže tady musíme počítat s tím, že vlastně ta přehlídka, jakkoliv dneska už je mocná, a jenom touto metodou už bylo objeveno více než 300 exoplanet, tak přesto ta přehlídka je velmi výběrová a neukazuje nám spravedlivě rozložení těch exoplanet vůči mateřským hvězdám a jejich jiné parametry, jak by měly vypadat, kdybychom měli objektivní přehlídku, kdybychom v nějaké krabici ve vesmíru znali všechny extrasolární planety a všechny extrasolární systémy planet. Takže v tomto směru si musíme dávat vždycky velký pozor. Ta druhá metoda, která přišla později, tak ta vlastně souvisí s tím, jak se pozorují těsné dvojhvězdy. Možná, že si vzpomenete, že těsné dvojhvězdy, které jsou zákrytové, byly objeveny tak, že světlo jedné hvězdy se překrývá přes to druhé, a protože ty hvězdy nejsou stejně jasné, tak při tom přechodu těch kotoučků dochází k poklesu jasnosti a ten se dá zase převést na vlastnosti těch dvojhvězd, čili my vlastně nevidíme ty dvě hvězdy, ty dvě složky dvojhvězdy samostatně v dalekohledu, ale vidíme pokles jasnosti jednoho objektu zářivého, a z toho můžeme potom spočítat mnoho parametrů, to je celá velká metoda výpočtu elementů zákrytových dvojhvězd, která je z velké části dílem našeho krajana, pana profesora Zdeňka Kopala, to jméno jistě znáte. Takže takhle teda se pracuje ve hvězdné astronomii, tedy ve dvojhvězdné astronomii už téměř století, a ta metoda je dobrá. Ale teď teda přicházíme k tomu, že se dá použít s jistými úpravami také pro exoplanety, a jistě si také vzpomenete, že jsme zažili relativně nedávno v roce 2004 takový úkaz v naší sluneční soustavě. Při pozorování se Země přecházela planeta Venuše přes kotouč Slunce. Ta planeta se nám promítala jako malá černá tečka, i když je to trochu s podivem, protože Venuše sama je relativně teplá planeta, je to nejteplejší planeta sluneční soustavy, má tu teplotu asi 475 stupňů Celsia, čili asi 700 Kelvinů, a měla by trochu svítit, jenomže proti tomu jasnému slunečnímu kotouči, to je stejný kontrast jako sluneční skvrny, které jsou chladnější, tady je ten rozdíl ještě větší, takže ona se jeví jako černá tečka a přirozeně zakrývá určitou malou část slunečního kotouče během toho přechodu, a právě při tom přechodu v roce 2004, kdy jsme měli poprvé k dispozici pro pozorování přechodu Venuše také přístroje na družicích Země, které mohou měřit daleko přesněji jasnost Slunce než přístroje na zemském povrchu, tomu se říká měření takzvané sluneční konstanty, tak ty družicové přístroje to dokáží s přesností na zlomek promile, tak při této přesnosti se ukázalo, že skutečně po tu dobu, kdy Venuše přecházela přes kotouč Slunce, tak množství světla, které přicházelo sem k Zemi od Slunce, se zmenšilo asi o 0,1%, a to se dá docela pohodlně změřit. Čili kdybychom byli úplně slepí, tak pořád bychom mohli pomoci družic zjistit, že nějaké těleso přecházelo přes Slunce a trvalo to několik hodin. No a přesně toto je princip, který nám pomáhá nacházet exoplanety úplně odlišnou cestou, než byla ta nejúspěšnější, ta metoda radiální rychlostí. Říká se tomu metoda tranzitů, přechodů. A protože zase ty exoplanety jsou určitě mateřským hvězdám velmi tmavé, chladné, tak se to projeví na světelné křivce docela krásným způsobem. Tadyhle máte srovnávací hvězdu, která byla měřena během přechodu exoplanety, kde jsou také samozřejmě nějaká kolísání, ale to je normální to, co vlastně se stává při přesném měření, že máte vždycky nějaké chyby měření. Ale potom, když se přesto překryje a okalibruje se to tady tímto měřením klidné hvězdy, se okalibruje světlo hvězdy, přes které přecházela přes ten kotouček hvězdy exoplaneta, tak tady vidíte to, co mu říkáme vaníčka, je to taková skutečně vana, která má poměrně strmé náběhy a sestupy, a pak se zase neděje nic, ta hvězda je konstantní a ten celý přechod končí. Takže u těch exoplanet, o které dneska jde, tak ty poklesy jasnosti činí až tři setiny magnitudy. V optickém oboru spektra, zase v infračerveném, je to i výraznější. A to se dá dneska měřit velice dobře. Ještě vzpomínám, když jsme my měřili fotometricky, tak tři setiny magnitudy, to bylo docela náročné dosáhnout takové přesnosti. Ale dneska pomocí té moderní techniky polovodičové i astronom amatér dokáže měřit tisíciny magnitudy, poklesy nebo změny jasnosti, a tudíž dneska se extrasolární planety pomocí metody tranzitu pozorují na mnoha amatérských pracovištích a přirozeně také na profesionálních, a to dokonce poměrně malými dalekohledy, čili ta metoda je opravdu velmi přístupná, a to zase svědčí o možnostech, které to dává pro rozšíření této metody v budoucnosti. Výhoda té metody tranzitu je, že právě proto, že tady máme tu základnu, jak se to dělalo pro dvojhvězdy, kde teda obě ty složky svítí a jedna svítí méně a jedna víc a tak a přecházejí přes svůj kotouč třeba trošku shaderem, takže je to vždycky ještě poněkud komplikované, tak tadyhle se to dá udělat také. Musíte počítat s tím, že ta exoplaneta teda fakticky nesvítí téměř vůbec, že je ozařována pouze tou mateřskou hvězdou, ale za to dostanete několik parametrů, které z těch radiálních rychlostí nedostáváte, a to je především sklon dráhy k zornému paprsku. A jakmile máte sklon dráhy, tak můžete velice přesně určovat skutečné hmotnosti a skutečné rozměry, už nemá a skutečné vzdálenosti mezi složkami, nemáte tam prostě ten faktor neznámého sklonu. Jinými slovy, úplně ideální je, když nějaká exoplaneta, která byla objevena jednou nebo druhou metodou, je potom potvrzena tou druhou metodou. Jinými slovy, když máme jak radiální rychlosti, tak měření těch světelných křivek s těmi vaničkami, tak potom jsme už úplně šťastní, protože máme téměř všechno, co potřebujeme k tomu, abychom stanovili vlastnosti, parametry té extrasolární planety. Takže do této chvíle je objeveno už přes 50 transitujících exoplanet a ta metoda v budoucnosti bude přinášet čím dál tím rychleji výsledky, protože na oběžné dráze už jsou tyhle dvě družice, Kepler a Korot, a v roce 2011 nebo 2012 tomu přibude ještě další velmi výkonná družice Gaia. A kromě toho probíhají také pozemní přehlídky. Ta první, která začala teď nedávno, se jmenuje Pan-STARRS, a ta druhá, která přijde o několik let později, LSST, umožní podle odhadů, abychom metodou přechodů získali údaje o 100 tisících exoplanet. Takže to bude naprosto neuvěřitelná záplava dat, která bude přicházet. Přirozeně je tady vždycky ta podmínka, že musí být vlastně ten systém tak šikovně natočen k Zemi, aby k těm tranzitům docházelo, protože ty systémy, které jsou příliš šikmo, tak tam prostě žádné tranzity nejsou a tam ta metoda prostě neexistuje. Takže zase je to metoda, která má své výběrové efekty, ale řekl bych, že principiálně je ještě perspektivnější než ta dosud vedoucí metoda radiálních rychlostí. Pak přichází další možnost, jak můžeme hledat exoplanety, a to je metoda pomocí gravitačních mikročoček. To musím zase trochu odbočit, protože gravitační mikročočky, to je věc, která přišla na přetřes asi tak někdy kolem roku 1990, a zásluhu na to má především dnes už zesnulý polský astronom Bohdan Paczynski, který přišel s tímto nápadem ještě dříve, když si uvědomil, že je tady ta možnost sledovat gravitační mikročočky díky aplikaci obecné teorie relativity. Teorie relativity totiž ukazuje, že světlo se v gravitačním poli ohýbá, takže vzniká efekt gravitační čočky. Ten efekt byl propočítán Albertem Einsteinem na základě naléhání českého inženýra Mandla v roce 1936, takže Einstein mu v té své práci Mandlovi děkuje, že ho na to jaksi upozornil. On ve skutečnosti musel hodně naléhat, protože Einstein si myslel, že to je naprosto zbytečné, protože v praxi takový případ není možný, aby bylo přesné seřazení dvou objektů hvězdných za sebou, a tudíž došlo k tomu efektu, že to je téměř vyloučeno. Ale Einstein se neuvědomil, že ten efekt platí také pro plošné objekty, a v té době už byly známy galaxie, takže on se uplatnil především u galaxií, a první gravitační čočka byla objevena v roce 1979, právě když se slavilo z té výročí narození Alberta Einsteina, a ta se týkala kvasarů, čili jeden kvasar byl zobrazen jako gravitační čočka blížší mezilehlou galaxií. protože je to plošný objekt, tak ta šance toho seřazení byla lepší a těch gravitačních čoček je dneska už známo více než 100 na nebi. Ale gravitační mikročočky, to je ten nápad Pačinského. Pačinský si uvědomil, že i když je pravda to, co říká Einstein, že jako pravděpodobnost seřazení dvou v podstatě bodových objektů, jako jsou hvězdy, je pranepatrná, tak přece není nula. A když máte husté hvězdné pole, tak nemusíte čekat tak dlouho. Prostě kdybyste čekali, že v Mléčné dráze se vám dvě konkrétní hvězdy dostanou do zákrytu a budete jednu z nich pozorovat a čekat, až tam přijde ta druhá, tak budete čekat zhruba milion let. Takže to nejde, že? Ale na druhé straně, když budete pozorovat milion hvězd po dobu jednoho roku, tak jedna z nich to bude. Nevíte která, ale jedna se takhle objeví. A to už dneska ta metoda je tak daleko, že můžete pozorovat skutečně milion hvězd po dobu jednoho roku. Dělá se to hlavně na jižní polokouli, kde k dispozici jsou jednak Magellanova mračna, to jsou vlastně nejbližší sousední galaxie, čili máte je dosti malé úhlově na obloze, takže se vám vejdou do zorného pole širokouhlé kamery. A když prostě v tom mračnu si najdete tu nejhustší část a budete sledovat každou noc jasnost, řekněme, toho milionu nebo radši dvou nebo tří nebo pěti milionů hvězd, tak máte šanci, že dokonce několikrát do roka objevíte gravitační mikročočku. Říká se to mikro, protože ta úhlová vzdálenost mezi těmi hvězdami musí být na úrovni mikrovteřin, obloukových mikrovteřin, tedy miliontin vteřin. No a to se skutečně stalo, takže gravitační mikročočky začaly být populární po roce 1990, kdy zejména na jižní polokouli začaly probíhat tyhle přehlídky. Je to naprosto fantastická práce, protože vy musíte v noci pozorovat, řekněme, těch 7 milionů hvězd, buď ve velkém Magellanovém mračnu, nebo v centru naší galaxie, nebo v malém Magellanovém mračnu, pak během dne musíte všechny ty hvězdy v tom počítači projet a zjistit, jaké mají jasnosti a srovnat je s nějakým vzorovým snímkem. A jakmile zjistíte, že některá z nich se zjasňuje, tak musíte vyloučit, že to není zjasňování, protože je to nova nebo supernova. To samozřejmě také vede k zajímavým výsledkům, ale to musíte odečíst. A to, co vám zbyde, jsou potom právě tyhle mikročočky, které znamenají nárůst jasnosti a symetrický pokles. A navíc se to musí dělat ve dvou barvách, protože ta gravitační čočka je achromatická, čili je tam nezávislé na barvě, takže ve dvou barvách musíte dostat totéž a tím právě jak si vytáhnete z toho ty mikročočky. Takže tohle se dělá už delší dobu. A když se to potom jako začalo dělat hodně pořádně, tak se zjistilo, že ta metoda je dokonce citlivá na to, že když kolem té blížší hvězdy obíhá ještě nějaká planeta, tak ta planeta může dělat ten efekt taky. Jo? Že prostě, abych to tady ukázal na tom grafu, tadyhle máte ten případ, kdy se vám zjasňuje ta hvězda mikročočkou, a zase klesá, to je ten klasický případ. Čili to je jenom prostě, že dvě hvězdy jsou v zákrytu, oni jsou chvíli v zákrytu, protože každá má svůj vlastní pohyb, takže se zase rozejdou. A někdy, a to tedy byl velký kus, se tam objeví tady tohle takovéhle zoubky, které jsou způsobené tím, že tam ještě je také ta exoplaneta, která má pochopitelně menší hmotnost, takže nedělá tak velký efekt, ale přece jenom postačující na to, aby teda se ta vzdálená hvězda zjasnila. Takže tohle se podařilo poprvé v roce 2004. Je to systém, který pracuje pod názvem OGLE na jižní polokouli, pracuje v centru Mléčné dráhy, čili to je takzvaná galaktická výduť. A tady tento případ z roku 2003-235, ten byl poprvé registrován právě tímto způsobem, že se tam objevily ty zoubky a z toho se dalo zjistit, že existují také exoplanety, které se dají pozorovat pro gravitační efekt. Zatím těch případů není mnoho, je jich známo asi tak zhruba 10, ale mají tu výhodu, že je to metoda mimořádně citlivá, že vlastně jedno, jestli to máte v naší galaxii nebo v sousedních galaxiích, čili vy můžete dneska, což zní téměř jako sci-fi, dokonce objevit exoplanety v cizí galaxii, jako například Velké Magellanovo mračno, nebo dokonce teď už byla objevena exoplaneta v galaxii v Andromedě, což je nevídané, když si uvědomíte, že jako ta jasnost těch exoplanet je naprosto minimální a kdyby nebylo gravitace, tak bychom je vůbec nemohli pozorovat. Ale tímto způsobem získáváme další metodu. A konečně se vracíme k té metodě, kterou použil Van de Kamp. To znamená, že když máte nějakou hvězdu, která putuje dostatečně rychle po obloze a má skutečně průvodce ne tedy fiktivního, ale reálného, tak ta vlnovka se tam opravdu objeví. A tento případ, ten je relativně nového data, ten byl objeven letos v červnu na Palmarské observatoři. Je to tady tento průvodce hvězdy VB10B, to Bčko znamená tu planetu, jsou hvězdí Orla, 6 parseků od nás, ta hvězda sama je trpaslík třídy M, čili červený trpaslík, má hmotnost na hraně mezi červeným trpaslíkem a možná, že je to hnědý trpaslík, takže to je ještě také diskutabilní, ale to není snad tak podstatné. Oběžná doba je rozumná, skoro rok a 6 hmot Jupiteru je ta exoplaneta, vzdálenost je také relativně rozumná, 4 desetiny astronomické jednotky, takže tadyhle jsou vlastně ty snímky, jako vidíte, tady, jak se to prostě skutečně se to teda vychyluje a tím pádem máme vlastně to, co Van de Kamp načal, ale co si neuvědomil, že prostě ta přesnost, kterou tehdy měl k dispozici u toho refraktoru, byla nedostatečná, tak dneska už to dostatečné je. A i tato metoda je perspektivní, protože až bude ta družice Gaia, tak budeme moci pozorovat mateřské hvězdy nebo hnědé trpaslíky do 17. magnitudy a tím pádem ten dosah této metody bude až 200 parseků od nás. Takže to není také špatná metoda, protože zase umožňuje objevit něco, co bychom jinými prostředky objevali těžko. A ta poslední metoda je vlastně ta, řekl bych, nejlepší, že jo? To znamená konečně, abychom ty exoplanety také mohli zobrazit. To dalo hroznou práci, protože už jsem na začátku říkali, jak ty exoplanety jsou nepatrné a ještě navíc jsou blízko velmi jasných hvězd, relativně velmi jasných. Ten nepoměr je miliardina v optickém oboru a řekněme 100 tisícina, miliontina v tom oboru infračerveném, ale nakonec se to podařilo. A je to teda ovšem metoda, která je vyhrazena jenom těm největším teleskopům, Hubbleův teleskop na oběžné dráze, VLT, to je dalekohled Evropské jižní observatoře a Keckův dalekohled a tyto přístroje musí pracovat v interferometrickém režimu, čili musí spojovat pozorování z více dalekohledů. No ale už se to teda podařilo a první takový objekt, který byl publikován, jsou to dva snímky z Hubbleova kosmického teleskopu, jeden z roku 2004, druhý z roku 2006 a týká se velmi jasné hvězdy Fomalhaut, která je dokonce vidět i u nás, jsou hvězdy jižní ryby, nízko nad obzorem, ale na jižní polokouli je vidět přirozeně vysoko. Ta hvězda je blízko 8 parseků a ta má exoplanetu, která má 3 Jupitery a je vzdálená hodně, 119 astronomických jednotek od té mateřské hvězdy, takže oběžná doba je také šíleně dlouhá, asi 870 roku. A ten snímek je tadyhle. To, co je tady, ta bílá tečka, to je počítačem, to není ten Fomalhaut, ten by to pochopitelně celé zlikvidoval, takže ten Fomalhaut je zakryt speciální maskou, takže to nejbližší okolí vlastně není zobrazeno a teprve tady se objeví teda jaksi signál, který je z okolí Fomalhauta. No a tadyhle je takový plynný prstenec, který obklopuje Fomalhauta a tady v tomto malinkém čtverečku se nacházejí ty dva snímky, které jsou tady přiloženy přes sebe. Jsou udělány tou zatím nejúspěšnější kamerou ACS, která je na Hubbleově teleskopu, ale tady je to tenhle čtvereček je tady zvětšený, takže tady vidíte plochu z roku 2004-2006. To prostě exoplaneta, která za tu dobu se posunula po té oběžné dráze 870 roků. Tady máte, kolik je 100 astronomických jednotek, to je tahle úsečka. Takže tím pádem máme už zobrazení a není to jediný případ, já jsem tady uvedl jenom ten jeden, ale je jich už asi 10. Takže i tato metoda je perspektivní a jakmile bude družice Gaia, tak si myslím, že se takových případů podaří objevit mnohem víc a bude to metoda, která tak jako nejvíce uspokojuje naše smysly, že tam přece jenom konečně ty exoplanety na vlastní oči vidíme. Teď ještě jo. Kolik to máme teďka hodin?
Máme ještě zhruba 15 minut.
Jo, tak to ještě jde. Tak něco aspoň teda z těch výsledků. Chtěl bych se především poklonit před úspěchem Wolfschena a Freyla, kteří, jak jste slyšeli, neměli zprvu na růži usláno, protože jim to nikdo nevěřil, to je ten pulzár, o který šlo, 300 parseků od nás, ale oni nevytrvali a ten jejich současný výsledek, oni stále teda měří čím dál tím přesněji a čím dál tím na delší časové stupnici to kolísání periody, rotační periody příslušné neutronové hvězdy, tak nakonec už mají teda soustavu 4 těles, která obíhají kolem toho pulzaru. Tak se jenom podívejte, 25 dní je ta první nejbližší exoplaneta, která už má nepatrnou hmotnost, takže to je fakticky něco jako náš měsíc, o něco malinko hmotnější než je měsíc. Ta druhá má 67 dnů, tak ta má teda hmotnost, to jsou ty dvě, které byly objeveny jako první, 4 slunce a 3,9, to jsou nové hodnoty. A tady ta poslední, tam ještě není známá ani výstřednost, oběžná doba je 3 roky a ta je zatím nejmenší hmotnost vůbec, která byla ve vesmíru takhle zjištěna. Tady už to nevypadá ani na nějaký měsíc, tady to vypadá, že to je jádro komety, které se podařilo takhle objevit. A další zvláštnost je, že když se vezme tady tyhle dvě oběžné doby, tak nám vychází rezonance, čili ty planety jsou zamknuty v těchto oběžných dobách a prostě jsou velmi stabilní, čili jsou dlouhodobě odolné proti jakýmkoliv změnám a mohou vydržet miliardy let. Takže tento systém je teda velmi dobře probádán a tady tohle mě fascinuje. Jo. To prostě to by člověk nevěřil, co je také možné. To jsou 40 000 hmotnosti Země a ono, vidíte to na tuhle vzdálenost 300 parseků. Ten druhý systém, který budí velkou pozornost, ten právě splnil to, co jsem říkal prve, že by bylo ideální, kdybychom měli nějakou exoplanetu, která je současně pozorovaná radiálními rychlostmi a současně je pozorována i metodou tranzitu, to znamená, že jsou tam ty vaničky. A taková hvězda skutečně je, má tady tohle číslo v Henry Draperově katalogu, 47 parseků od nás, byla objevena v listopadu roku 1999. Také v souhvězdí Pegasa je vidět i v triedru, spektrum má velmi podobné Slunci a stáří stejné jako Slunce, takže je to docela sluneční analog, by se dalo říci. Byla objevena metodou radiální rychlosti, perioda byla ještě kratší než u toho Pegasa prvního, u toho 51. 3,5 dne, za 3,5 dne to stihne. Takže zase je velice blízko, ale podařilo se potom pozorovat ten přechod exoplanety, čímž rázem padly všechny ty námitky, které byly proti těm různým objevům, že to možná je způsobeno něčím jiným, protože tohle už nemůžete, jak si tak se říká, okecat. Je to určitě exoplaneta, je tam ta vanička, pokles je 2/7 magnitudy v tom tranzitu. Máte sklon 87 stupňů, ten musí být vždycky blízký 90, jinak byste neměli tranzity. Hvězda má něco přes jedno sluníčko a poloměr také přes jedno sluníčko. Ta exoplaneta má tím pádem už ne minimálně, ale má přesně tu hmotnost 7/10 hmotnosti Jupiteru. Je trochu větší než Jupiter. To je zajímavé, že jo? Menší hmotnost, ale větší exoplaneta. A hustota je pouze 1/3 hustoty vody, čili je to teda plynné těleso, které, to, že je ten poměr tak veliký, to je dáno tím, že je tak blízko té mateřské hvězdy a tím pádem je hodně ozářená, zřejmě nafouklá ta atmosféra tou vysokou teplotou. A jinak se dá ještě dokonce pozorovat během oběhu změny profilu spektrálních čar, čili to je naprosto dokonalé, to říkám, už si téměř člověk nic lepšího nemůže prát. Přátelé, je skoro lepší, než kdybyste tu exoplanetu viděli, tak tady zjistíte všechno o ní tímto způsobem. Pak je tady další zajímavý případ, to je celá planetární soustava, to je hvězda, která se jmenuje Y Andromeda, je 14 parseků od nás. Tady je ta hvězda, ta je poměrně raná, to je F-ko, hmotnost má o 30% vyšší než Slunce, poloměr má dvojnásobný než Slunce a má ještě druhého průvodce, který je vzdálen asi 750 astronomických jednotek, to je teda trpaslík. A tam byly objeveny u té hvězdy F8, byly objeveny 3 exoplanety, které obíhají kolem tedy té hlavní hvězdy. A ty mají periody 4,6 dnů až 3,6 roků. Vzdálenosti od 0,6 astronomické jednotky do 2,5, výstřednosti od 0,3 do 1/4 a hmotnosti od 0,7 Jupiteru do 4 Jupiterů. Životnost té soustavy je určitě delší než 100 milionů roků a stáří, dosavaní stáří uplynule je 2,6 miliardy roků. Čili to je zatím tak nejzajímavější už komplexní soustava, ještě navíc u dvojhvězdy. Jo? Čili i u dvojhvězdy kolem té jedné složky, když jsou ta druhá složka dost daleko, může být stabilní planetární soustava a ta druhá hvězda tam jenom kibicuje, ta nedělá nějaké velké poruchy. No a pak je další teda zase takový systém, který má nejvíce exoplanet zatím objevený, to je hvězda 55 Cancri, která je vzdálená 13 parseků a v letech 1996 až 2007 se postupně podařilo objevit 5 exoplanet. Tadyhle máte rozpětí jejich period od necelých 3 dnů do 14 let, ty astronomické jednotky od 0,4 do skoro 6 a výstřednosti jsou většinou malé, hmotnosti jsou od 0,3 Jupiteru po 3,8 Jupiteru a ta hvězda je teda G8, že je vidět očima nebo na hranici viditelnosti očima, zase je stejně stará jako Slunce a zase má průvodce, který je ovšem hodně daleko, 1000 astronomických jednotek, takže ten se do toho vlastně vůbec nemíchá. Takže tyto možnosti se teda zvětšují a toto je zatím teda nejvíce exoplanet u jedné hvězdy. Když to tedy zhrneme, a to uslyšíte podrobně jistě v těch dalších přednáškách zítra a pozítří, tak dneska se jeví, že máme několik takových systémů. Jednak jsou to takzvané horké Jupitery. To jsou Jupiteři, kteří jsou hodně blízko mateřské hvězdě. Tady máte několik příkladů a obíhají v tak malé vzdálenosti, že jsou velmi ohřáty a tudíž mají nafouklé atmosféry. Pak jsou planety, které mají velmi výstřelné dráhy. Ty výstřelné dráhy jsou tak velké, že to spíše odpovídá kometám, ale jsou to přitom teda solidní planety. Pak máte standardní Jupitery, jako je náš ve sluneční soustavě, takže to jsou tyhle hvězdy například. A pak máte teda ty speciální případy planet kolem pulzarů. Tady je uvedeno několik z těch pulzarů, ale jejich úřezka přirozeně také více. A pak je teda ještě jedna zajímavost, že pokud ty dráhy jsou velmi výstředné, tak ty hmotnosti těch planet jsou vysoké. Prostě to je také pozoru. Nepředstavte si Jupitera, který lítá jako kometa, že to vůbec nemůžeme představit. Pokud jde o stáří, tak hvězdokupě, kulové hvězdokupě v souvězdí Štíra, která má Messierovo číslo 4, ta je vzdálená 1800 parseků, je binární pulzar, to znamená, je to kombinace neutronové hvězdy a bílého trpaslíka, který je zřejmě tak starý, jako jsou vůbec staré hvězdy ve vesmíru, 13 miliard roku. A tam se u tohoto systému se objevil tou metodou, kterou jsem už říkal, Wolfstein Frail, se podařilo objevit exoplanetu, která má asi 10 hmoty Jupiterů, čili je to tak na hraně, je to možná, že je to hnědý trpaslík, ale spíš to vypadá na tu exoplanetu, tak ta je daleko nejstarší, prostě, že už tehdy v tom raném vesmíru bylo možné něco takového udělat, je svým způsobem vlastně překvapení, ale asi to tady je nejspíš plynná obří exoplaneta, takže to by se dalo vysvětlit. Naopak ty nejnižší hmotnosti, to jsou tyhle případy, tady, abyste měli představu, tak hmotnost Země je asi 3000 hmotností Jupiteru, tak tady máte necelých 6 zemí, 4 země, 11 zemí. Tady už se zapojila družice Korot. Vidíte, to je ta družice, která měří tranzity z oběžné dráhy, tady velice přesně. Teď pokud je o hnědé trpaslíky, tak tam to, co jsem prvé říkal, není tak úplně přesně pravda, protože oni tam mají nějakou termonukleární reakci, jakmile to má více než těch 13 tisíc hmotností Slunce, tak se tam chvíli tam termonukleární reakce běží, ale velice krátko. Je to spalování deuteria, které se spálí během méně než 100 milionů roku. Čili proto je tady asi ta hranice těch 13 tisícin hmotnosti Slunce, čili co je pod tím, tak nemá už ani to deuterium, čili třeba Jupiter tedy ho neměl, a takže nebyl hnědým trpaslíkem, je to prostě obří exoplaneta, obří planeta, ale ti hnědí trpaslíci mají teda tuto spodní mez. Pak, když to máte více než 600 hmotnosti Slunce, tak vám vyhoří také litium, čili to je další termonukleární reakce, která se objevuje na tom horním konci, čili ten přechod mezi hnědými trpaslíky a hvězdami je plynulý. A při teplotě atmosféry pod 2,5 tisíce stupňů Kelvina, tak vznikají zrnka křemejků, nebo křemeči tady obecně, čili to už je něco, co známe i z naší sluneční soustavy. Pak ještě atmosféry exoplanet. To je vlastně také největší překvapení, že dneska už je možné nejenom studovat ty exoplanety jako tělesa, ale můžete studovat jejich atmosféry. Tak když máte teplotu nižší než 400 kelvinů, tak se vám vytvoří oblaka vodní, jako známe tady na Zemi. Když máte pod 200 kelvinů, tak se vám vytvoří oblaka čpavku. A naopak zase při vyšších teplotách to vypadá jinak. Tady ta hvězda, ta exoplaneta, kterou jsem už tady jmenoval, že máme údaje z přechodů a současně z radiální rychlosti, ta dostala takovou přezdívku Osiris, tak ta má atmosféru z vodíku a sodíku, ten vodík přitom uniká, to je také ten důvod, proč ta exoplaneta je nafouklá. A náš krajan Ivan Hubený, kterého asi někteří z vás znají, protože nedávno byl u nás doma, když si přijel pro Nušlovu cenu, tak ten ještě v době, kdy byl u nás doma pořád, tak vytvořil v Ondřejově program, který nazval velice případně tlustý. On také vykládal, proč to takhle udělal. To bylo v době, kdy se ty programy nosily a ladily se, takže se nosily do výpočetního střediska a Ivan Hubený vždycky musel dlouho čekat na to, než mu to odladili, tak aby ty programátoři byli trochu motivováni. vegáni, tak by ten program nazval tlustý a oni potom jako tomu tlustému dávali přednost, když to byl hubený. Že. Takže tento program si sebou odvezl do Spojených států, tam ho zdokonalil pro hvězdy a teď, když přišli exoplanety, tak se ukázalo, že on je schopen ten program adaptovat i pro exoplanety, takže dneska je to nejlepší program pro výpočet atmosfér exoplanet na světě, takže Ivan Hubený má strašnou spoustu citací a ta metoda je úžasná v tom, že se používá té metody transitů, kdy normálně, když máte tu hvězdu a exoplanetu vedle sebe, tak vidíte vlastně souhrn spekter obou dohromady. Vy ho neumíte rozlišit přímo, že jo? Protože to je myšma, že jo? Tam je na jedné straně ta jasná hvězda, do toho teda ta relativně slabá exoplaneta. Ale pak se stane to, že ta exoplaneta, to je teda teďka ta moje pravá ruka, já ji udělám takhle, abyste to teda viděli, že to je exoplaneta, tak ta se schová za tu mateřskou hvězdu a v tu chvíli vidíte spektrum pouze té mateřské hvězdy. Takže si ho zase vyfotíte, no a pak ty spektrum mateřské hvězdy odečtete od toho součtu a máte spektrum exoplanety. To je velmi jednoduché, teda v teorii, jo, v praxi je to pochopitelně komplikované, ale v každém případě můžete potom tedy skutečně zjišťovat, co v té atmosféře exoplanety svítí. Takže tato metoda se velice dobře uplatnila od roku 2008, čili je to relativně čerstvé a získáte to čisté spektrum a to čisté spektrum exoplanety se potom dostane tím odeštěním. A dokonce, což už se teda také ukázalo, když ta exoplaneta, tak jako prostě, že ona je ozařována tou mateřskou hvězdou, tak jako je ozařována měsíc sluncem, že jo, takže prostě ona jak takhle chodí kolem té mateřské hvězdy, tak vlastně také je výfáze, že jo, takže to všechno se dá dneska už na tu obrovskou dálku docela pohodlně zjistit. V tomto směru byla mimořádně úspěšná družice, nebo teda kosmická sonda, já nevím, co je lepší termín, SST, to je ten Spitzerův kosmický dalekohled, který donedávna pracoval v infračerveném režimu, tak ten právě tato pozorování dělal naprosto bravurně a vlastně většinu výsledků v atmosférách exoplanet máme od SST. Bohužel teď už je oteplný, už nemá chladnění, takže už chlazení, takže nemůže ty infračervené snímky dělat tak dobře. No a tadyhle ještě máte další případ, už jsem ukazoval toho Fomalhauta s tu velmi vzdálenou a tadyhle je další případ, kdy hvězda má několik exoplanet BCD a ty všechny jsou zobrazeny metodou, která zase odstíní tu mateřskou hvězdu, čili tady uvnitř je stínitko, které tomu zabrání a tady metodou, které se říká skrinková interferometrie, dostanete tohle jedna z těch hvězd a to je ta druhá hvězda, ale ta exoplaneta, tím se dá vlastně určit její poloha a tím také její vzdálenosti. Ty jsou relativně rozumné, 25 až 70 astronomických jednotek, hmotnosti jsou na násobky Jupiteru a podařilo se to kombinací dvou dalekohledů Gemini a Keku na Havajských ostrovech. A teď ještě, proč jsem to nazval komedie plná omylů, tak to jenom chci zopakovat, že už v roce 1855 až 1890 se zjišťovalo, že u dvojhvězdy 70 Ophiuchy údajně má být exoplaneta. Ukázalo se, že to byl omyl, prostě neodhadli správně chyby měření a tak jim vycházelo, že je tam objekt. O té Barnardově hvězdě jsem už hovořil, že to byly deformace dalekohledu, který Van de Kamp tak obětavě měřil tak dlouhou dobu a byl naprosto přesvědčen, že má exoplanetu. No a potom teda ten případ, který jsem tady jenom naznačil, v roce 1991 u Pulsaru, který je v souhvězdí Štítu, 9 kiloparseků od nás, britský astronom Line a jeho spolupracovníci objevili, že tam je exoplaneta s periodou 180 dnů oběžnou a ta metoda byla stejná jako to, co potom použili Wolfshan s tím Freilem, to znamená, že měřili ty malé odchylky délky impulzu, periody impulzu toho Pulsaru. Takže oni to teda publikovali v roce 1991 a o rok později na to přišli. Ta chyba byla dosti důmyslná, prostě když totiž pozorujete se Země ty pulzary, tak musíte počítat s tím, že vlastně Země se neustále pohybuje vůči těžišti sluneční soustavy a tudíž dostanete vždycky teda nějaké odchylky, protože buď jdete tomu pulzaru trošku naproti, anebo se od něj vzdalujete, jak ta Země obíhá a to se musí skorigovat. Takže tuhle korekci oni udělali, ale protože obecně stačí počítat v tom případě kruhovou dráhu Země, tak oni počítali s kruhovou dráhou, protože ty odchylky jsou jako relativně nevýrazné od té kruhové dráhy v tom smyslu teda těch změn té pulzní periody. A jako na potvoru tady v tomto případě to hrálo roli, jednak pro vysokou přesnost měření a jednak pro polohu na nebi, která způsobila, že jenom tato malinká chyba, že prostě místo, aby počítali eliptickou dráhu země kolem slunce, tak počítali kruhovou dráhu, tak ta způsobila, že se jim tam namontovala prostě amplituda, která měla 180 dnů logicky, že to je ta půl perioda oběhu země a už to bylo. Takže tohle naštěstí odvolali sami, jako přišli na to sami, ale byl to takový smutný karambolový začátek. No a potom teda je tady vlastně skupina lidí ze Spojených států a z Kanady, ten Gordon Walker a ta skupina Mercyho a Butlera v Kalifornii, kteří vlastně začali s tím hledáním exoplanet daleko dříve než Švýcaři. Ale ztroskotali na tom, co jsem říkal prvé. To znamená, že oni měli ten předsudek, že ty exoplanety budou daleko, takže oni vzorkovali ty radiální rychlosti v periodě 14 dnů nebo spíše jednoho měsíce a tím pádem pochopitelně nemohli objevit periodu 4 dny, jo, protože neměli ta data dostatečně jemná v čase. A pak tam byla ještě i další komická věc, že z okolností v katalogu, kde prostě byly uvedeny spektrální třídy, a teda nejenom ty spektrální třídy, ale hlavně také třídy luminozitní, to znamená ty římské číslice, které jsou obří jedničky a pětka jsou hvězdy hlavní působnosti a trpaslíci, tak z důvodu typografické chyby, prostě v tom originálním v tom datovém souboru to bylo dobře, ale byla tam typografická chyba a u té hvězdy 51 Pegasí, místo aby tam byla pětka, tak tam byla čtverka. A čtverka znamená podobr a u podobrů se nečekalo, že budou exoplanety, takže oni prostě tu hvězdu vůbec nezabrali do své přehlídky. Takže tím pádem ti Švýcaři vyhráli z toho důvodu, že tento předsudek neměli a sekali ta spektra prostě každou noc a tím pádem dostali tu čtyřdenní periodu a za druhé měli teda nejlepší spektrograf, protože Švýcaři jsou přesní, že jsou přesné hodinky, takže měli i přesný spektrograf. Tadyhle máte příběh teoretický, dva astronomové, astrofyzici teoretici v roce 1993 uveřejnili práci, že když vybuchne supernova, tak zničí všechny planety, které kolem té supernovy obíhají, takže tím pádem, že to, co teda Wolfson a Frail naměřili, že se dá vysvětlit tím, že ta neutronová hvězda má precesi rotační osy, a tím pádem teda se to jeví jako kolísání periody toho pulzaru. Takže to vyšlo těsně potom, co to bylo právě jeden z těch důvodů, proč ten Wolfson a Frail měl v začátku těžkou situaci, protože každý se zkoušel to vysvětlit nějak jináč. Tento nápad byl prostě nápadem ad hoc a zanikl. Rafinovanější byl Kanaďan Gray, který v roce 1997 ukázal, že periodické variace radiální rychlosti jsou neradiální pulzace té hvězdy. A ten měl jako za sebou velké dílo, který on se celý život zabýval neradiálními pulzacemi hvězd, takže tam teda ta námitka byla brána velmi vážně a odvolali teprve tehdy, když byly publikovány podstatně lepší spektra v roce 1998 od 51 Pegasi, tak viděl, že tam takovéhle teda změny toho profilu, které by tomu odpovídaly, těch čar není a že tedy skutečně ten jev je reálný a znamená cizí exoplanetu. A pak byl další komický příběh z roku 98, kdy pomocí Hubbleova kosmického teleskopu skupina doktorky Trebejové ze Spojených států zjistila, že je tam obrázek v souvězdí Býka, je tam taková dvojhvězda, která má separaci složek 42 astronomických jednotek, ta byla zobrazena, nacházela se v obřím molekulovém mračnu 140 parseků od nás a z této dvojhvězdy vycházel takový oblouček, takové krásné svítící vlákenko, až tady takové tečce na konci a to oni soudili, že je exoplaneta, která byla z té dvojhvězdy vymrštěna. To se totiž může stát, že když máte dvojhvězdu a ta exoplaneta má nešikovnou dráhu, tak ji ta dvojhvězda nakonec vyhodí ven. A tuto práci o tom, že to takhle může být, navrhl velmi významný americký astronom Boss, který se zabývá exoplanetami a hnědými trpaslíky velmi dlouhou dobu. A on tu práci publikoval asi 14 dní potom, co oni tady tohle našli, takže si říkali výborně, tak teďka máme teda jasně potvrzeno, že tohle ty dvojhvězdy dělají. A trvalo to docela dlouho až do roku 2000, kdy samotní autoři to museli odvolat, protože se jim podařilo udělat spektrum té tečky a zjistili, že to červený trpaslík, který se na to vlákno promítá, je úplně jinde ve vesmíru mnohem dále než celá tady tahle soustava. Takže vidíte, že protože tady šlo o hodně, tady prostě každý ten objev byl docela významný, tak ti lidé někdy tak jako ztratili půd sebe záchovy a nedělali ty testy, které měli, protože skutečně, dokud nemáte spektrum, tak opravdu nevíte, co to může být. A to, že se to všechno promítá takhle krásně, to ještě nic neznamená. Tak, teď několik překvapení. To, že u neutronových hvězd existují kamenné exoplanety po výbuchu supernov, to je opravdu překvapení, to nikdo nečekal. Za druhé, že exoplanety obíhají velmi často mnohem blíže k mateřské hvězdě než Merkur vůči Slunci a přitom se navzdory té vysoké teplotě nevypaří, některé ty exoplanety mají atmosféru o teplotě až 2000 kelvinů. Tak to je také překvapení. Za třetí, to jsou ty velmi protáhlé dráhy. Vidíte, že tady jsou dráhy, které mají výstřelnost až 0,9, takže to je docela dobrá kometa, jenomže opravdu veliká. Taková exoplaneta dostává velmi zabrat, protože ten ohřev atmosféry se velmi mění a někdy ta atmosféra zmrzne a potom zase naopak dostane teda tu vysokou teplotu a všechno to ta exoplaneta přežívá, takže to proti tomu záhořovo lože je docela jako mírumilovná postel. Potom, že, a to je velké překvapení, že exoplanety se většinou nenarodí tam, kde je dneska pozorujeme, ale že mají tendenci migrovat. Ta migrace může být oběma směry, to znamená, že vzniknou ve větších vzdálenostech od mateřské hvězdy, tak jako třeba Jupiter nebo Neptun v naší sluneční soustavě a pak migrují buď k té mateřské hvězdě, anebo naopak zase pryč od ní, čili obě možnosti jsou přípustné a obě možnosti se vyskytují. Pak je také dosti velké překvapení, že jsou stabilní dráhy i u těsných dvojhvězd, že mohou existovat exoplanety, které buď obíhají tu jednu složku a ta druhá jenom trochu kibicuje, to jsme viděli, anebo dokonce, že jsou stabilní dráhy, kde obíhají ty exoplanety ve velké vzdálenosti obě složky a také to teda jako zvládnou. A konečně, což je teda velmi důležité, to už tato tendence je vidět dneska zřetelně, že výskyt exoplanet obecně ve vesmíru roste s tím, jak rostou metallicity hvězd. Tomu je třeba vysvětlit metallicitu. Astronomé mají zvláštní žargon. Když berou chemické prvky, tak uvažují o vodíku a heliu, o těch mluví jako samostatně. A všechno ostatní, co není vodík a helium, je pro astronoma astrofyzika kov. Takže ta metallicita znamená, že jsou tam kovy, ale ty kovy jsou také uhlík, dusík, kyslík a všechno, co je v Mendelově tabulce dál. A to má svoji logiku, protože v raném vesmíru, jak dobře víme z teorie velkého třesku, byl pouze vodík a helium a teprve hvězdy začaly vyrábět termonukleárními reakcemi ty kovy. A ty kovy potom posloužily k tomu, aby mohly být kamenné planety, tedy exoplanety, a proto ta tendence k tomu je zcela zřetelná, že jich přibývá s tím, jak ten vesmír stárne. Takže před pouhými 14 lety obor exoplanet ještě nebyl, nebyla žádná pozorovací data, tadyhle to číslo už je překonané, protože jsem si ho dneska neopravil, takže už je to teda přes 400 objektů tohoto typu. Můžeme určit dráhové elementy, geometrické, fyzikální parametry, chemické složení, dynamiku atmosfér. Máme mnoho metod, jak jste viděli, které ještě možná se ještě nějaké další metody najdou. Každá ta metoda má ovšem svá omezení, jak jste viděli, tak vždycky je to buď tak, že třeba zvýhodňuje ty exoplanety, které jsou blízko, nebo ty exoplanety, které mají velké hmotnosti, nebo exoplanety, které jsou ve správném zorném paprsku. Takže ty výběrové efekty nám bohužel zatím znemožní udělat nějaké pořádné závěry, protože my nevíme, jak moc je to ovlivněno právě tím, že si vybíráme jenom určité typy a možná, že ty nejběžnější exoplanety jsou úplně jiné a jenom prostě na ně nemůžeme pořádně trefit. A to hlavní přichází během nejbližší dekády vlivem pokroku přístrojové techniky na Zemi i ve vesmíru, dojde k objevu tisíců až statisíců exoplanet a co s tím budou hvězdáři dělat, to jsem sám opravdu zvědavý. Takže končím tím, co teda je, myslím, všeobecně známo, ale tady se to ukázalo naprosto výrazně, že fantazie matky přírody je neporovnatelně větší než představivost i těch nejchytřejších hvězdářů. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu doktoru Grigarovi za jeho úvodní přednášku, protože jsme trošičku přetáhli, takže je prostor pro maximálně jeden dotaz. Jestli nějaký je... Ano, pochopili jste, strážila ta výruška. Tak,
chcete
to ptát? Dobře, mám otázku, jak to letos dopadlo v Rio de Janeiro, kde byl mezinárodní kongres, mezinárodní studenské unie. asi mělo diplomací projednávat na dnešní této planety. Máme definici planety, tak jestli se to projednávalo, jak to padlo.
Já jsem tam teda nebyl, ale co jsem mluvil s lidmi, kteří tam byli, tak říkali, že se to projednávalo, že ničemu nedospěli.
Jako obvykle.
On je to ku podivu docela složité, protože popravdě řečeno ona definice planety, jak víte, ta vzbudila velkou pozornost na Pražském kongresu a to bylo jenom v naší sluneční soustavě a do dneška jsou lidé, zejména ve Spojených státech, kteří s tou definicí nesouhlasí a tady tohle je daleko těžší, protože ta pestrost, která tady teďka trošku zazněla, tak ta samozřejmě dává docela problém, jako jak to definovat. Nebude to jednoduché.
Děkuji.